VOA This Morning.
Ya, selamat pagi para pendengar. Inilah VOA This Morning di hari Kamis 2 Januari 2025. Bersama saya Eva Mazreva, ada produser kami Bani Rahayu dan operator kami Rob yang mengudara langsung dari Studio 17 VOA Siaran Indonesia di Washington DC. Gimana perayaan malam tahun baru di tempat Anda? Pasti seru ya. Kalau saya dulu di Jakarta atau di Aceh, saya biasanya bikin sate, mie bakso, terus ngundang teman-teman, tetangga, keluarga, nonton bareng sambil lihat kembang api gitu. Tapi kalau di Amerika, kali ini malam tahun barunya agak-agak pilu kalau saya bilang mah. Selain diselimuti hujan, ada aksi terorisme di New Orleans, salah satu kota yang sedang dipadati warga ingin merayakan pergantian tahun. Nah, hingga saya siaran ini, sedikitnya 10 orang meregang nyawa.
This man was trying to run over as many people as he possibly could.
Juga jangan lewatkan laporan tentang saran kampus-kampus di seluruh Amerika agar mahasiswa internasional atau mahasiswa asingnya segera pulang kembali ke kampus sebelum pelantikan Presiden terpilih Donald Trump 20 Januari nanti.
Telling us to come back to the U.S. before the 20th January, which is Inauguration Day.
Dan seperti biasa, siarannya juga dapat Anda simak secara live streaming di situs kami di www.vionesia.com atau di podcast VOA This Morning di platform podcast langganan Anda. Kini kita temui dulu Taris Tirziman yang akan menyampaikan berita dunia pagi ini.
Pendengar, seorang pria Texas berusia 42 tahun menabrakkan truk pickup ke kerumunan yang tengah merayakan tahun baru di French Quarter, New Orleans, lalu melepaskan tembakan ke arah polisi. Insiden pada Rabu dini hari itu menewaskan sedikitnya 10 orang dan melukai 35 lainnya, menurut FBI, yang menyebutnya berpotensi sebagai aksi terorisme. FBI mengidentifikasi pelaku sebagai Syamsuddin Jabbar, warga negara Amerika asal Texas, yang tewas di tempat dalam baku tembak dengan polisi dan menurut keterangan pejabat, ia kemungkinan bertindak bersama orang lain. Menurut FBI, bendera ISIS ditemukan di dalam kendaraan, sehingga memicu penyelidikan atas kemungkinan keterkaitan dengan kelompok teroris. Disebutkan pula bahwa kendaraan tersebut tampaknya adalah mobil sewaan.
We do not believe that Jabbar was solely responsible. We are aggressively running down every lead, including those of his known associates.
Kami tidak percaya bahwa Jabbar bertindak seorang diri. Kami secara agresif menelusuri setiap petunjuk, termasuk orang-orang yang dikenal dekat dengannya, kata asisten agen khusus FBI, Aletia Duncan, dalam konferensi pers. Penyelidik menemukan senjata dan kemungkinan perangkat peledak di dalam kendaraan tersebut. FBI juga menyatakan bahwa beberapa kemungkinan perangkat peledak lain ditemukan di French Quarter. Dua perangkat peledak berhasil dijinakkan, kata Duncan. Yang mengkonfirmasi jumlah korban tewas sebanyak 10 orang setelah seorang anggota Kongres Amerika sempat menyebut jumlahnya mungkin bertambah. Israel memperingatkan pada Rabu bahwa mereka akan meningkatkan serangan di Gaza jika Hamas terus melancarkan serangan roket. Sementara itu, petugas penyelamat Palestina melaporkan puluhan kematian akibat serangan Israel pada hari pertama tahun baru. Selama seminggu terakhir, militan Palestina terus meluncurkan roket ke arah Israel, terutama dari Gaza Utara, di mana militer Israel sedang melakukan operasi militer besar-besaran. Roket-roket tersebut tidak hanya menimbulkan kerusakan dalam tidak banyak dan jumlahnya jauh lebih sedikit dibandingkan dengan tahap awal perang. Namun hal ini menjadi pukulan politik bagi pemerintah Israel setelah 15 bulan berkonflik.
אני רוצה להעביר מכאן מסר ברור לראשי המחבלים בעזה. אם החמאס לא יאפשר בקרוב את שחרור החטופים הישראלים מעזה.
Saya ingin menyampaikan pesan yang jelas dari sini kepada para pemimpin teroris di Gaza. Jika Hamas tidak segera mengizinkan pembebasan para sandera Israel dari Gaza dan terus menyerang komunitas-komunitas Israel, maka mereka akan menghadapi pukulan dengan intensitas yang belum pernah terlihat di Gaza dalam waktu yang lama. Itulah kata Menteri Pertahanan Israel, Israel Katz. Pendengar, sejak 6 Oktober, Israel telah melakukan operasi darat dan udara besar-besaran di Gaza Utara, terutama menargetkan Jabalia dan kamp pengungsi yang berdekatan. Pihak militer mengatakan operasi ini bertujuan untuk mencegah militan Hamas berkumpul kembali di wilayah tersebut. Tapi pada hari Senin, para pakar HAM PBB mengatakan bahwa pengepungan ini tampaknya merupakan bagian dari upaya untuk secara permanen menggusur penduduk lokal sebagai langkah awal menuju aneksasi Gaza. Pendengar, kita beralih ke Eropa. Rusia melancarkan serangan drone pada hari tahun baru di ibu kota Ukraina, Kiev, Rabu dini hari. Menewaskan sedikitnya 2 orang, melukai sedikitnya 6 lainnya, dan merusak bangunan di 2 distrik, menurut otoritas tempat. Sementara itu, militer Ukraina menyatakan telah menembak jatuh 63 dari 111 drone yang diluncurkan Rusia sepanjang malam di berbagai wilayah Ukraina. Pada hari yang sama, pendengar, Ukraina mengumumkan bahwa transit gas alam Rusia melalui wilayahnya telah dihentikan sejak pukul 7 waktu setempat, dengan alasan keamanan nasional. Dalam pidato malam tahun baru pada Selasa, Presiden Ukraina Zelensky mengatakan bahwa negaranya akan melakukan segala upaya di tahun yang baru untuk mengakhiri perang dengan Rusia.
Дорогі українці, дорогі українки, 2025 стане нашим роком.
Semoga 2025 menjadi tahun kita, tahun untuk Ukraina. Kita tahu bahwa perdamaian tidak akan diberikan begitu saja, tetapi kita akan melakukan segala cara untuk menghentikan Rusia dan mengakhiri perang. Ini yang diinginkan kita semua, kata Zelensky. Pada tahun 2024, pendengar, Ukraina kehilangan wilayah 7 kali lebih luas terhadap Rusia dibandingkan dengan pada tahun 2023, sekitar 4.000 km persegi, terutama di bagian timur, menurut data dari Institut Kajian Perang yang berbasis di Washington. Dalam waktu yang sama, Ukraina merebut beberapa ratus kilometer persegi wilayah Rusia di Kursk. Rusia menginvasi Ukraina pada Februari 2022. Pendengar, menurut perhitungan kantor berita AFP, Arab Saudi melakukan sedikitnya 338 eksekusi pada 2024, naik tajam dari 170 eksekusi pada 2023 dan menjadi yang tertinggi dalam beberapa dekade terakhir. Lembaga HAM Amnesty International yang telah memantau eksekusi di Arab Saudi sejak tahun 1990-an menyatakan rekor tertinggi sebelumnya adalah pada tahun 2022 dengan 196 eksekusi dan tahun 1995 dengan 192 eksekusi. Menurut data AFP, dari total hukuman mati pada tahun lalu, sedikitnya 117 orang yang dieksekusi merupakan terpidana kasus perdagangan narkoba. Serangkaian eksekusi terhadap terpidana narkoba meningkat sejak negara kerajaan itu mengakhiri moratorium hukuman mati bagi pelanggaran terkait narkoba 2 tahun lalu.
Dan kini kita langsung ke berita utama hari ini. Seorang pengemudi trek menabrakkan kendaraannya dalam kecepatan tinggi karena kerumunan warga New Orleans yang sedang merayakan malam tahun baru di salah satu sudut kota. Biro Penyidik Federal FBI mengkategorikan insiden ini sebagai serangan teroris.
Biro Penyidik Federal FBI Rabu pagi melalui X memastikan bahwa insiden truk menabrak kerumunan orang di New Orleans adalah tindakan terorisme. Sebelumnya sempat terjadi kesimpang siuran informasi tentang insiden yang menewaskan 10 orang dan melukai lebih dari 35 orang lainnya itu. Dalam konferensi pers beberapa jam setelah insiden tersebut, wali kota New Orleans, LaToya Cantrell, menyebut insiden itu sebagai serangan teroris.
First of all, we do know that the city of New Orleans was impacted by a terrorist attack.
Pertama-tama, saya ingin memberitahu Anda bahwa kota New Orleans baru saja menghadapi serangan teroris. Semuanya masih diselidiki. Kita akan mendengar lebih jauh setelah saya bicara. Meski demikian, saya sudah terhubung langsung dengan Gedung Putih, dengan Gubernur Landry, dan tentu saja pasukan komando terpadu yang hadir di sini.
Namun, agen khusus FBI Alita Duncan sempat mengoreksi pernyataan itu dengan mengatakan pihaknya memang menemukan perangkat peledak rakitan, namun masih dalam proses mengonfirmasi apakah perangkat tersebut berfungsi atau tidak. Seorang pengemudi yang tewas ditembak polisi di lokasi kejadian menabrakkan truknya ke kerumunan orang dengan kecepatan tinggi dan melepaskan tembakan tak lama setelah perayaan tahun baru, kata pejabat pemerintah kota dan kepolisian. Kepala Kepolisian New Orleans, Ann Kirkpatrick.
This man was trying to run over.
Laki-laki ini berusaha menabrak sebanyak mungkin orang. Ia bertekad melakukan pembantaian dan kerusakan.
Peristiwa itu terjadi pada pukul 3.15 pagi waktu setempat di persimpangan Jalan Canal dan Jalan Bourbon pada perayaan Tahun Baru. Jalan Bourbon adalah destinasi wisata bersejarah di kawasan French Quarter yang dikunjungi banyak orang untuk menikmati musik dan bar. Kirkpatrick mengatakan pengemudi menembaki polisi dan melukai dua di antaranya dari dalam kendaraannya setelah menabrak kerumunan. Kedua polisi tersebut dalam kondisi stabil, tambahnya. Sebuah video terverifikasi yang diambil salah seorang yang berada di lokasi menunjukkan sedikitnya dua mayat dalam kondisi terpelintir di jalan, di mana salah satunya tergeletak di atas sesuatu yang tampak seperti genangan darah. Para korban luka telah dilarikan ke setidaknya 5 rumah sakit berbeda, menurut Nola Reddy, Departemen Kesiapsiagaan Darurat Kota New Orleans. Gedung Putih mengatakan mereka sudah berkoordinasi dengan wali kota New Orleans untuk menawarkan bantuan. Ini bukan pertama kalinya New Orleans menghadapi peristiwa penembakan dan serangan kendaraan ke kerumunan pada parade-parade di kota itu. Setidaknya dua peristiwa sebelumnya terjadi pada November 2024 yang menewaskan 2 orang dan melukai 10 lainnya, dan pada Februari 2017 yang melukai lebih dari 20 orang. Rifan Dwi Astono, VOA, Washington.
The Voice of America, VOA.
Pendengar, saat sekarang ini semakin banyak perguruan tinggi dan kampus di universitas di Amerika yang menyuarakan para mahasiswa internasional atau mahasiswa asingnya untuk segera kembali ke Amerika sebelum Presiden terpilih Donald Trump dilantik. Karena mereka khawatir Trump akan memberlakukan larangan perjalanan sebagaimana yang dilakukan pada masa pemerintahan pertamanya.
Pendengar, lebih dari selusin kampus di Amerika telah mengeluarkan imbauan agar para mahasiswa internasional atau mahasiswa asing yang sedang libur musim dingin atau winter break mulai 18 Desember lalu dapat segera kembali ke kampus-kampus mereka di Amerika sebelum Presiden terpilih Donald Trump dilantik pada 20 Januari nanti. Karena khawatir Trump akan memberlakukan larangan perjalanan. Di beberapa kampus, semester musim semi atau spring semester akan dimulai sebelum Trump dilantik, sehingga para mahasiswa mungkin memang sudah harus kembali ke kelas. Tapi siapapun yang keberadaannya di Amerika bergantung pada visa akademis, maka yang terbaik adalah mengurangi risiko dan kembali ke kampus sebelum 20 Januari. Jackie Lee, mahasiswa tahun ketiga di jurusan studi lingkungan University of California, Berkeley, yang berasal dari Tiongkok, adalah salah seorang yang mendapat pemberitahuan dari kampusnya.
Just roughly a few weeks ago, I received this email from Berkeley International Office.
Beberapa minggu lalu, saya menerima email dari kantor Berkeley International, meminta kami untuk kembali ke Amerika Serikat sebelum hari pelantikan 20 Januari. Intinya, mereka mengatakan tidak yakin dengan apa yang akan terjadi ketika berlangsung transisi pemerintahan.
Trump mengeluarkan perintah eksekutif pada Januari 2017 yang melarang warga negara dari 7 negara berpenduduk mayoritas Muslim, yaitu Irak, Suriah, Iran, Sudan, Libya, Somalia, dan Yaman, untuk melakukan perjalanan ke Amerika. Wisatawan dari negara-negara itu dilarang naik pesawat terbang atau ditahan di bandara-bandara Amerika segera setelah mereka mendarat. Di antara mereka juga terdapat mahasiswa, dosen, pebisnis, turis, dan mereka ingin berobat atau mengunjungi teman dan keluarga. Trump kemudian menghapus beberapa negara dalam daftar itu, tetapi menambahkan negara lain. Secara keseluruhan, ada 15 negara yang terdampak daftar yang dikeluarkan pada masa kepresidenannya. Departemen Luar Negeri Amerika mengatakan lebih dari 40.000 orang ditolak untuk mendapatkan visa ke Amerika. Presiden Joe Biden mencabut perintah itu saat ia menjabat pada tahun 2021. Menurut Open Doors, sebuah proyek data yang sebagian didanai oleh Departemen Luar Negeri Amerika, ada lebih dari 1,1 juta mahasiswa internasional atau mahasiswa asing yang terdaftar di perguruan tinggi dan universitas Amerika pada tahun ajaran ini. Mahasiswa dari India dan Tiongkok telah menyumbang lebih dari separuh dari semua mahasiswa internasional di Amerika. Sekitar 44.000 di antaranya berasal dari 15 negara yang terkena dampak pembatasan perjalanan Trump. Tim Transisi Trump belum menanggapi permohonan wawancara kami tentang topik ini, tapi di masa lalu Trump mengatakan akan menghidupkan kembali larangan perjalanan dan bahkan memperluasnya. Trump juga menjanjikan penyaringan ideologis baru untuk warga negara non-Amerika untuk mencegah, dalam tanda petik, orang gila, para pembenci Amerika, orang yang fanatik dan maniak yang berbahaya masuk ke Amerika, ujar Trump. Trump juga berjanji untuk mencabut visa pelajar bagi orang asing radikal anti-Amerika dan anti-Yahudi di perguruan tinggi dan universitas Amerika sebagai tanggapan atas meluasnya aksi demonstrasi pro-Palestina di kampus-kampus Amerika terkait serangan pembalasan Israel ke Jalur Gaza sejak 7 Oktober 2023 lalu. Saya Fams Reva, VOA, Washington.
Mpox atau cacar monyet dinyatakan sebagai darurat global pada tahun 2024 dan merosotnya tingkat vaksinasi menyebabkan lonjakan kasus campak di Eropa. Tapi pada tahun 2024 juga terjadi terobosan medis yang membuat seseorang bocah perempuan yang tunarungu dapat mendengar. Apa saja tantangan dan terobosan medis sepanjang 2024 dan gimana nih di tahun 2025? Kita simak laporan Utami Husin.
Organisasi Kesehatan Dunia WHO pada tahun 2024 menetapkan wabah Mpox di Kongo dan tempat lain di Afrika sebagai darurat global. Tahun lalu, kasus Mpox dilaporkan di 80 negara, 19 di antaranya di Afrika, menurut data per 31 Oktober. 4 tahun setelah pandemi COVID-19 melanda dunia, virus itu masih menimbulkan malapetaka. Pada Januari 2024, Badan Keamanan Kesehatan Inggris memperkirakan lonjakan kasus flu dan COVID akan terus terjadi. Pada Februari, WHO memperingatkan ada kenaikan 30 kali lipat kasus campak di Eropa. Orang tua didesak agar memvaksinasi anak mereka. Steve Russell, Direktur Nasional bagi Vaksinasi dan Pemeriksaan pada Layanan Kesehatan Nasional Inggris, mengatakan,
"People might think that it no longer is a threat."
Orang mungkin mengira ini bukan ancaman dan bukan lagi ancaman bagi kesehatan pribadi mereka. Tetapi karena ini begitu menular, kita perlu mempertahankan tingkat vaksinasi yang benar-benar tinggi di seluruh komunitas.
Sementara itu, analisis global dari jurnal kesehatan Lancet mendapati lebih dari 1 miliar orang kini mengalami obesitas. Profesor Majid Izzati dari Imperial College London dan penulis senior analisis mengenai obesitas itu mengatakan,
"Nearly 1 in 8 people in the world, 1 billion people."
Hampir 1 dari 8 orang di dunia, 1 miliar orang di atas usia 5 tahun mengalami obesitas.
Ancaman lain terhadap kesehatan datang dalam bentuk panas. Laporan dari 120 lebih pakar global mengatakan bahwa ancaman kesehatan terkait dengan perubahan iklim telah mencapai tingkat yang memecahkan rekor. Dr. Marina Romanello, Direktur Eksekutif Lancet Countdown di University College London mengatakan,
"Climate change is a fundamental health issue. It's affecting..."
Perubahan iklim merupakan isu kesehatan mendasar. Ini memengaruhi fondasi kesehatan yang baik, kesejahteraan, dan penghidupan yang sehat.
Sementara itu, riset yang diterbitkan tahun lalu di Lancet Neurology mendapati stroke adalah salah satu penyebab terbesar kesehatan yang buruk di seluruh dunia. Para peneliti di University of Washington dan mitra internasional mereka mengatakan masalah neurologis kini memengaruhi 3,4 miliar orang. Tahun 2024 juga melihat ada beberapa perkembangan medis yang menjanjikan. Opal Sandy, bocah perempuan di Inggris yang lahir dengan tingkat ketulian parah, kini mampu mendengar lagi setelah menjalani terapi eksperimental untuk mengganti gen yang cacat. Harapan baru bagi operasi kardiovaskular muncul seiring dengan kecanggihan teknologi. Para peneliti mengembangkan teknologi pencitraan yang belum pernah ada sebelumnya yang mampu menangkap visualisasi 3 dimensi jantung secara rinci. Demikian info kali ini, Utami Husin, VOA Washington.